microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă.
Pe fondul loviturilor rusești cu rachete asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, România livrează curent electric Moldovei. Romii ucraineni refugiați în Moldova îi acuză de practici abuzive pe cei care trebuia să aibă grijă de ei.
Gazul ăsta lacrimogen au fost afectat mai multe persoane, în jur de 20 de persoane, acolo erau copii, maturi, vârstnici. Practic au fost toți imobilizați. Au avut nevoie de intervenția ambulanței, au trei ambulanțe, au fost sunat serviciul 112. Este un caz tragic, este un caz de violare, spunem, în mod direct, de profilare rasială a romilor.
Slovacia în doliu curcubeu după atentatul anti-LGBT soldat cu doi morți la Bratislava.
On prišiel vraždiť LGBT plus ľudí, proste prišiel iba zabije.
Dicționar european astăzi despre o nouă decizie în instanță europeană referitoare la portul voalului islamic la serviciu. Procuratura municipiului Chișinău a inițiat miercuri un proces penal pe cazul refugiaților romi din Ucraina care s-au plâns că au fost atacați cu gaze lacrimogene de către paza unui centru de plasament temporar din Chișinău. Procuratura a fost sesizată de Centrul European pentru Drepturile Romilor. Procurorii urmează să decidă în cel mult o lună dacă vor deschide sau nu dosar penal pe acest caz, a spus Europei Libere serviciul de presă al Procuraturii Generale. Organizația pentru Drepturile Romilor cu sediul la Bruxelles s-a adresat și Consiliului pentru Egalitate pe 10 octombrie cu o plângere de hărțuire și discriminare pe criteriu etnic. O relatare pe această temă am primit de la Ala Ceapai.
Ion Bucur, facilitator de țară pentru Moldova al Centrului European pentru Drepturile Romilor, a precizat pentru Europa Liberă că incidentul examinat de Procuratură și Consiliul pentru Egalitate s-a produs încă în august 2022 în cantina Centrului de Plasament de pe strada Testimițano, amenajat în clădirea abandonată a Facultății de Relații Internaționale Frișpa. În urma unor tensiuni apărute între refugiați și personalul centrului, reprezentanții organelor de forță care asigurau paza au folosit gaze lacrimogene împotriva refugiaților de etnie romă după ce au deconectat curentul în încăpere și i-au agresat verbal.
Gazul ăsta lacrimogen au fost afectat mai multe persoane, în jur de 20-30 persoane. Acolo erau copii, maturi, vârstnici. Practic au fost toți imobilizați. Au avut nevoie de intervenția ambulanței. Au venit trei ambulanțe. Au fost sunat serviciul 112. Este un caz tragic. Este un caz de violare, spunem, în mod direct, de profilare rasială a romilor.
Activistul precizează că Centrul European pentru Drepturile Romilor, care și are sediul la Bruxelles, a făcut demersuri la Procuratura Moldoveană și Centrul pentru Egalitate abia după aproape două luni de la incident, pentru că și-a luat timp să documenteze cazul. Ion Bucur mai spune că administratoarea centrului de plasament, care a fost ulterior concediată, avea atitudini ostile și discriminatorii în raport cu refugiații de etnie romă, care erau cei mai mulți printre persoanele adăpostite.
Întotdeauna era conflict. Spunea că vreau să scăp de voi, țigani, jegoși, cuvinte incenzurate. Ăștia nu numai odată s-au plâns pe administratoarea centrului.
Secretarul general al Coaliției Vocea Romilor, Marin Ala, care face parte din Centrul Unic de Gestionare a Crizei al Guvernului, a confirmat Europei Libere că, la o zi de la producerea incidentului, pe 19 august, administratoarea centrului de plasament a fost eliberată din funcție.
Plus, au fost sesizat organele competente, inclusiv Ministerul de Interne, și știm că este un dosar care este în cercetare de către Ministerul de Interne.
Marin Ala spune că actualmente circa jumătate din cei 150 de refugiați cazați la centrul de plasament de pe strada Testimițanu sunt etnici romi.
În momentul este că ei sunt familii mari și doar spațiu este înseamnă un 6 au spațiu și o 2 mare. Deci spațiu permite doar acolo, în altă parte nu permite.
Într-un raport făcut public în aprilie, Centrul European pentru Drepturile Romilor a criticat autoritățile moldovene pentru segregarea refugiaților romi din Ucraina. Reprezentanții organizației au vizitat atunci 3 centre de plasament, inclusiv cel din strada Testimițanu, și au constatat că refugiații romi erau nu doar segregați, dar și cazați în condiții proaste, fără a avea acces la apă caldă și la alte utilități, precum și la îngrijiri medicale. Critici similare au fost formulate de organizația Human Rights Watch într-un raport publicat la finele lunii mai. Organizația a constatat, între altele, că autoritățile moldovene găzduiesc în mod deliberat majoritatea refugiaților romi separați de alții care fug de război, într-un mod ce constituie un tratament inegal și discriminatoriu. Guvernul de la Chișinău a respins aceste acuzații, explicând că nu a aplicat criteriul etnic atunci când a repartizat refugiații în spațiile de cazare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Persoanele LGBT+ și apărătorii drepturilor omului din Slovacia au convocat pentru astăzi în capitala Bratislava un marș de protest și comemorare a celor doi bărbați tineri uciși în seara zilei de miercuri într-un bar gay de către un tânăr cu vederi de dreapta, admirator al asasinului norvegian Breivik. Atacul venit pe fondul înmulțirii insultelor homofobe din partea politicienilor slovaci i-a făcut pe unii să vorbească despre nevoia pedepsirii mai aspre a incitărilor la ură. Potrivit presei slovace, asasinul de 19 ani de la Bratislava, numit de poliție Juraj K., era fiul unui fost candidat legislativ al unui partid de extremă dreapta și învățase la școli de elită din capitala slovacă. După propriile mărturisiri, descoperite pe net, el a pregătit atacul vreme de mai mulți ani. Înaintea crimei, a publicat pe rețele un manifest de 60 de pagini, asemănător celui al asasinului norvegian de dreapta Anders Breivik, condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea în 2011 a 77 de tineri politicieni de stânga în apropiere de Oslo. După ce a ucis în barul Teplareni doi oameni, rănind al treilea, o femeie, Juraj K. a scris pe Twitter: "Nu simt niciun regret, nu e haios?" El a fost găsit mort după mai multe ore joi dimineață, după ce s-a sinucis cu arma luată de la tatăl lui, politicianul. Victimele sunt numite de poliție Matuș H., student la o facultate din Bratislava și barman la Teplareni, și Juraj V., angajat la un magazin. Facultatea de filologie la care Matuș era înscris la cursuri de limbă chineză a arborat joi drapelul curcubeu al comunității LGBT. În manifestul între timp eliminat de pe net, însă citat de presa slovacă, intitulat "Chemare la arme", asasinul formula remarci despre cum evreii ar controla lumea și despre degradarea Occidentului din cauza primirii de migranți, a tolerării homosexualilor, persoanelor transgender și altor devianți. "Toată lumea știe cine este de vină, dar nimeni nu trece la fapte", a scris asasinul, care vorbea despre atacul plănuit ca despre o operațiune, adăugând că dacă va ieși teafăr din prima, vor urma și altele.
Ten čin nebol proste s afektu, to nebola akoby náhoda. Ten vrah.
Proprietarul barului, Roman Samotni, aflat acasă în momentul crimei, a vorbit presei despre faptul că barul era un loc unde persoanele gay se simțeau în siguranță și a descris atacul ca pe o execuție. El a spus că a fost o minune că n-au murit mai mulți oameni. Asta numai pentru că în acea seară de miercuri, localul era aproape gol. Crima de la Bratislava a fost condamnată de președinta Slovaciei, Zuzana Čaputová. Ea a mers la locul faptei, unde l-a îmbrățișat îndelung pe proprietarul barului.
Obete včerajšej brutálnej vraždy na Matúša a Juraja. Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť všetkým pozostalým.
Într-un scurt discurs, președinta a vorbit despre răspunderea politicienilor pentru vorbele lor care, a spus ea, pot ucide. "Iertați-ne, nu voi sunteți cei care trebuie să se teamă, nu voi sunteți cei care nu vă aveți locul printre noi. Ura și violența nu și-au locul în Slovacia", a spus președinta, adresându-se comunității gay. În ultima vreme, în Slovacia, ca și în Polonia sau Ungaria, limbajul UE față de LGBT+ a devenit parte a vieții publice, fiind îmbrățișat în diferite grade de aproape toate formațiunile, dornice de voturi ușoare. Ura față de această minoritate este propagată deschis în Slovacia și de Biserica Catolică, predominantă, insultele la adresa LGBT+ fiind prezente frecvent în predicile din biserici. Atentatul de la Bratislava a fost condamnat de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, ca și de numeroase organizații pentru drepturile omului din Europa și lumea întreagă. În Slovacia, mulți politicieni de dreapta, inclusiv cei care au proferat chiar recent insulte homofobe, de exemplu fostul premier Robert Fico, n-au reacționat în niciun fel la atentat. Câteva ziare progresiste din Slovacia și-au decorat site-urile cu curcubee îndoliate și inscripția împreună împotriva URI. Slovacia, predominant catolică, este una din țările cele mai puțin prietenoase cu persoanele LGBT+ din Uniunea Europeană, fiind și una din puținele țări membre care nu acordă niciun fel de drepturi sau recunoaștere juridică cuplurilor de același sex. Celelalte sunt Bulgaria, Lituania, Letonia, Polonia și România. Unii comentatori de presă din Slovacia, dar și din Cehia vecină, au scris că Slovacia, adâncită de atâta vreme în politici și atitudini xenofobe, proruse, homofobe, are șansa de a face un pas înainte acum, dacă va reacționa la dubla crimă de miercuri, așa cum a făcut-o în 2018. Atunci, uciderea unui jurnalist de investigație, Jan Kuciak, și a prietenei lui, a declanșat proteste masive de stradă și o campanie hotărâtă de stârpire a corupției.
Sunt Mircea Țicudean, ascultați o emisiune a Europei Libere.
În Republica Moldova există un deficit de peste 1300 de polițiști sau 14% din totalul posturilor disponibile, care se menține acest deficit de 5 ani. Deși autoritățile le oferă mai multe facilități, polițiștii sunt nemulțumiți de salarii și de condițiile de muncă, potrivit unui sondaj intern realizat de Ministerul de Interne. Reporterii Europei Libere au stat de vorbă cu o angajată a poliției care știe foarte bine despre toate aceste neajunsuri. Rezultatul discuțiilor vi-l prezintă Eugenia Crețu.
Alina Bucățel activează în cadrul sectorului de poliție numărul 1 din raionul Criuleni. Pentru a ajunge la serviciu, tânăra face naveta de la Chișinău cu propria mașină în fiecare dimineață.
Mă trezesc la orele 6:00. La orele 7 sunt de acum după volan și mă deplasez încetșor spre serviciu în raionul Criuleni. Dacă nu este ambuteaj, ajung la 7:45, 7:35, depinde. Dacă este ambuteaj, uneori mai întârzi, adică pot să ajung la 8:05, 8:10, dar mă strădui să nu întârzi.
Sediul sectorului de poliție în care lucrează Alina se află în primăria comunei Hrușova și este format din două birouri. Femeia împarte unul dintre ele cu doi colegi. Locuri la masă sunt, de fapt, doar două, de aceea cei trei polițiști se rânduiesc la calculatoare. Încăperea este foarte mică, vopseaua de pe pereți este scorojită, iar curentul este adus cu ajutorul unui prelungitor din biroul șefului de sector.
Ca atare, locul meu e aici. Adică printerul stă aici, acolo stă domnul Marin, dar aici e domnul Oleg.
Scaunul dumneavoastră unde?
Scaunul când e al meu, când e, mă rog, a părților, victimă, făptuitor, martor. Adică eu mă împart cu ei.
Anterior, sediul sectorului de poliție se afla în satul vecin, Boșcana, și era mai spațios. Polițista spune că nu avea nici acolo propriul computer și iarna în încăperi era foarte frig. Clădirea este în renovare acum, dar nu se știe exact când polițiștii vor trece la casă nouă.
Vreau să am masa mea, scaunul meu, dulapul meu, safeul meu, tot, toate materialele să fie așa. Așa, eu mențin toate materialele mapă la mine, domnul Marina își ține în geantă, domnul Oleg pe masă.
Alina este responsabilă de 4 sate din raionul Criuleni, Hrușova, Ciopleni, Chetroasa și Zăicana. Își împarte ziua de muncă între chemări, care se referă în mare parte la conflicte între vecini și furturi, și vizitele la familiile social vulnerabile, pe care le face împreună cu asistenta socială.
Cartofi de astea ai? Cartofi,
da,
ai, da?
Îi place această meserie anume pentru interacțiunea cu oamenii și faptul că poate să le fie de folos. Se mai întâmplă totuși ca unii săteni să îi se adreseze urât pentru că este femeie și polițistă.
Și i-am spus, domnule, liniștiți-vă, calmați-vă, dată două ori, trei ori, patru ori. Până am zis că hai te rog frumos termin aici, că eu n-am venit să-ți fac circurile tale. Zic, circul ăsta arăți când n-ați fi eu, de acum ascultă-mă. Și am început și tu să-mi faci, fa, tu. Mai spus el niște cuvinte așa mai necenzurate. Și zic, bine, las fie așa cum zici mă tale, dar nu mă ascultă-mă și pe mine. Dă să văd care e motivul, pentru ce m-ai chemat, că să vin să te aud răcnind.
Colegii Alinei, comisarul Vlad Grădinaru și sectoristul Marian Ursu, au însă doar cuvinte de laudă pentru ea.
Își faci treaba foarte bine. În momentul în care putem spune că o doamnă își face treaba bine în poliție, uneori mai bine ca un angajat, un bărbat.
Dacă i-am trasat o sarcină, mie ei intervine rapid, la orice discuție, la orice problemă în familie sau de alt gen, mie intervine, încearcă prin toate metodele posibile să amelioreze situația și să ajungă la o decizie corectă.
La fel ca și alți polițiști, Alina primește de la stat bani pentru chirie și are dreptul să circule gratis cu transportul public. Totuși, spune sectorista, salariul îi acoperă cu greu cheltuielile. Din 8.000 de lei care îi intră pe card la început de lună, pune deoparte din start 1.200 pentru motorină.
Sincer, eu la moment am două credite pe spate și cu un salariu nu reușești, fiindcă acum e foarte scump tot și cerințele copilului, adică fetiței, este mare. Parcă mi-e greu să fac de acum o schimbare în viață, dar oricum o să o fac. Nu mă aștept să finiseze fiica liceul și cred că am să dezîmbrățișez această profesie și cred că o să plecăm peste hotare.
În Republica Moldova nu ajung peste 1.300 de polițiști sau 14% din totalul posturilor disponibile în sistem, iar acest deficit se menține constant în ultimii 5 ani. Deși autoritățile le oferă mai multe facilități, polițiștii sunt nemulțumiți de salarii și de condițiile de muncă, potrivit unui sondaj intern realizat de MAI. De la Chișinău, Eugenia Crețu și Virginia Nica, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine sâmbătă vă așteptăm la o emisiune de dialoguri. Duminică transmitem punct și de la capăt emisiune de recapitulare a săptămânii cu relatările corespondenților Europei Libere de la Chișinău și din străinătate. Începând din noaptea de 13 spre 14 octombrie, în Republica Moldova este furnizată energie electrică din România pentru a compensa oprirea exporturilor de curent din Ucraina din cauza bombardamentelor rusești. Potrivit autorităților de la Chișinău, cantitatea de energie electrică importată din România păstrează echilibrul în rețea, suplimentar la sursele alternative pe care Republica Moldova le folosește, precum păcura sau cărbunii. Pentru a putea exporta energie electrică Republicii Moldova, guvernul de la București a adoptat o ordonanță de urgență. Documentul prevede că în situații excepționale cauzate de efectele războiului din Ucraina asupra siguranței în furnizarea cu energie electrică a Moldovei, producătorii de energie electrică au obligația să încheie contracte bilaterale prioritar cu traderi sau furnizori de energie electrică desemnați anume de către guvernul de la Chișinău. Livrările vor fi făcute în funcție de cantitățile disponibile. Mai multe în interviul realizat de Cristina Popușoi cu Otilia Nuțu, analist de politici publice în energie la Expert Forum din București.
O întrebare mai mult tehnic, probabil. La modul practic, cum va fi transferată această cantitate de energie electrică pe care acum o poate oferi România Republicii Moldova? De altfel, prin ce linii se poate face acest lucru? Pentru că liniile de la Isaac Cea Vulcănești încă nu sunt finalizate.
Există niște elemente de rețea prin care se poate face acest lucru. Faptul că Ucraina și Republica Moldova au fost sincronizate de urgență cu sistemul european face să nu mai fie nevoie neapărat de un anumit echipament care asigura compatibilitatea curentului electric produs în regiunea europeană cu sistemul ucrainean și moldovenesc. Deci, măcar din punctul ăsta de vedere, practic până la sincronizare nu s-ar fi putut face niciun fel de schimb de energie electrică, acum se poate. Sigur că în momentul în care se va pune problema de niște cantități mai mari și asta pe perioada mai lungă de timp, nu acum peste iarna asta, va fi nevoie de noua linie Vulcănești-Sacea, fără însă a mai fi nevoie de acea componentă de stația aceea care asigura această compatibilitate, din cauza că acum suntem cu toții conectați la sistemul european.
De ce credeți că nu s-a dus până la bun sfârșit niciunul dintre aceste proiecte, și mă refer aici la linia Isaccea-Vulcănești, de exemplu, de interconectare electrică dintre Republica Moldova și România? Care ar fi explicația dumneavoastră, ca un om care urmărește aceste evenimente, nu ca un factor de decizie, desigur?
De-a lungul timpului au fost niște discuții foarte complicate legate de faptul că acea interconectare, atâta vreme cât Ucraina și Moldova erau conectate la sistemul rusesc, nu se putea face decât construind o linie și această stație back-to-back, care era foarte scumpă și de care acum nu va mai fi nevoie din cauza că Ucraina și Moldova au intrat în zona europeană, să spun așa. Deci asta a fost un element care a întârziat foarte mult acel proiect, din cauza că se discuta așa. Bun, acum am avea nevoie de această stație, însă Ucraina zice că la un moment dat va intra în sistemul european. Poate ar fi mai bine să așteptăm până atunci ca să nu mai fie nevoie de investiția în această stație. Iar sincronizarea asta care a avut loc acest an, în martie, practic s-a făcut cu cel puțin un an mai devreme decât s-ar fi întâmplat alminteri. Deci asta este oportunitatea nouă care a apărut acum și ăsta a fost unul dintre elementele care au blocat în anii din urmă finalizarea proiectului de interconectare pe partea de energie electrică.
Ce alte aspecte ar împiedica, de exemplu, Republica Moldova să facă această trecere integrală, de exemplu, la sistemul electric din România și implicit din Uniunea Europeană?
Nu sunt alte elemente. Sigur că, trebuie făcute multe investiții și în linii și în capacitatea de producție nouă și, în general, sistemul energetic este destul de învechit. Din păcate, și la noi există încă problema asta. Adică vom avea cu siguranță și noi și dumneavoastră nevoie de capacități noi de producție. Întrebarea care se va pune va fi pe ce sursă de energie vor fi aceste capacități noi de producție.
A fost experta Otilia Nuțu, intervievată de colega noastră de la Chișinău, Cristina Popușoi.
Dicționar european la Radio Europa Liberă.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat dreptate ieri unei firme belgiene care nu a acceptat pentru un stagiu o candidată de confesiune musulmană, deoarece aceasta insista să poarte vălul islamic. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis așadar că interzicerea simbolurilor religioase în companii private nu constituie o discriminare directă dacă reglementările interne sunt aplicate în mod nediscriminatoriu, altfel zis, dacă interzicerea însemnelor religioase privește toate cultele, iar nu doar islamul. Cu alte cuvinte, compania privată care interzice vălul islamic trebuie să interzică și chipa evreiască sau portul unei cruciulițe, ca să nu mai vorbim de icoane prin birouri. Legislația nu este însă deloc limpede, cel puțin la nivel european. În urmă cu un an, în noiembrie 2021, o gafă a Consiliului Europei, instituția paneuropeană de la Strasburg, care nu are legătură cu Uniunea Europeană, a dus la un întreg imbroglio instituțional și la o serie de confuzii culturale, unele inacceptabile. Pe scurt, totul a plecat de la o campanie antidiscriminare a Consiliului Europei. Afișele arătând femei cu văl islamic alternate cu altele cu capul gol spuneau: frumusețea stă în diversitate, așa cum libertatea stă în hijab, adică în voalul islamic, cel cu multe nume în funcție de țările musulmane și care ascunde parte din față și mai ales părul. campania Consiliului Europei cu finanțare parțială de la Uniunea Europeană, care a dat 340.000 de euro fără să verifice proiectul, a costat cu totul o jumătate de milion de euro. Concepția grafică, afișele și așa mai departe, pentru ca în final să promoveze un veșmânt religios fundamentalist musulman interzis de purtat pe stradă în mai multe țări europene. Azi, în multe mari orașe occidentale, poți vedea deseori mai multe femei voalate decât în Kabul. În schimb, în Afganistan, începând din anii 2001-2002, imediat după fuga talibanilor, am putut vedea bucuria femeilor de a nu mai purta burca, oroarea de preș care învăluie femeia. Acum, cu revenirea talibanilor, s-a sfârșit și asta. Recent, în mai multe țări europene, s-a pus problema legiferării în chestiunea codului vestimentar musulman feminin în public. Spuneam că în mai multe mari orașe occidentale poți vedea mai multe femei voalate decât în țări musulmane. Asta, desigur, și pentru că fundamentalismul islamic este în primul rând un fenomen urban. La țară, la sat, în lumea musulmană, femeia lucrează la câmp și în curte. Voalul integral, burca, ar împiedica-o să facă treabă. La oraș, bărbatul înstărit își arată femeia voalată ca să dovedească că el e suficient de avut pentru ca femeia lui să nu lucreze. Mai multe țări europene, Franța și Belgia în primul rând, au legiferat în chestiunea vălului islamic în public. Germania de asemenea, însă într-o asemenea țară federală cum e Germania, fiecare land are legislația lui, așa încât interdicțiile respective funcționează în unele orașe, în vreme ce în altele legislația locală e încă indiferentă. În Franța, mai bine de 30 de orașe mari au interzis acele burkini, voalul integral pentru plajă, o formă de burca pentru mers la mare și intrat în apă. În ultimii 2-3 ani însă, impunerea măștii medicale în public din pricina pandemiei de COVID a transformat într-o comicăreală legile anterioare care interziceau în public hijabul, burca, niqab, abaya sau ciadorul sau orice voal islamic care acoperă fața. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Julieta Savitsky de la anticorupție.md.
Portalul anticorupție medie vă prezintă și în această săptămână o gamă de subiecte despre ce se întâmplă în Republica Moldova, în special în domeniul justiției și lupta cu corupția. Știrea zilei din justiție este că din această săptămână avem un nou procuror general interimar. Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat marți pe șeful adjunct al Procuraturii Anticorupție, Ion Munteanu, pentru funcția de procuror general interimar. Numirea în funcție a fost făcută a doua zi prin decret prezidențial de către Maia Sandu. Înainte de a decide asupra desemnării, Consiliul Superior al Procurorilor l-a audiat pe Ion Munteanu. Acesta a recunoscut că a avut o sancțiune administrativă pentru că nu au observat semne de violență care au fost aplicate asupra unui minor reținut la protestele din aprilie 2009. Portalul Anticorupție Medie a scris și despre faptul că CEDO a obligat marți guvernul de la Chișinău să plătească despăgubiri de circa 4 milioane de euro unei întreprinderi din România care a vrut să investească în Republica Moldova în perioada când Vladimir Voronin se afla la guvernare, dar a primit țeapă de la politicianul prorus Victor Șelin. În schimb, a fost implicat și un magistrat de la Chișinău, care a falsificat probele din dosarul civil în favoarea lui Șelin. De la noi veți afla și despre cum au decurs perchezițiile de la primăria Hâncești, unde mai mulți funcționari sunt bănuiți de însușirea ilegală a terenurilor din Intravilan. O altă noutate este că judecătoria Chișinău, oficiul Ciocana, a menținut ordonanța procurorilor privind pornirea urmăririi penale pentru îmbogățiri ilicite pe numele fostului ministru de interne din timpul guvernării Partidului Democrat, Alexandru Jizdan. Decizia este cu drept de atac în instanța ierarhică superioară. După perchezițiile efectuate în iunie 2022 la domiciliul lui Jizdan, procurorii aproape că nu au efectuat alte acțiuni de urmărire penală, deoarece avocații lui Jizdan au contestat în instanță ordonanța de pornire a urmăririi penale. Și pentru că la noi nu poate să treacă nicio săptămână fără să publicăm o investigație, De această dată vă propunem să citiți despre Cămătarul Negru de la Strășeni. Este vorba de un pensionar în vârstă de 77 de ani, membru al Partidului SOR, unul din activiștii formațiunii care mobilizează oamenii și organizează plecările la protestele antiguvernamentale de la Chișinău. Pensionarul se numește Constantin Boboglo și este cunoscut în localitate drept Cămătarul Negru, după ce a împrumutat 10.000 de euro cu dobândă exagerată, lăsând pe unii dintre debitori fără locuință. Această investigație a fost pornită în baza unei sesizări de pe harta corupției.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.